славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря» та «Православний календар».
Слово душпастиря. Євангеліє від Марка. Від Марка святе благовістування. Глава 8. І покликавши народ з учениками своїми, сказав їм: «Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій, і за мною йде. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її. А хто погубить душу свою заради мене і Євангеліє, той спасе її. Бо яка користь людині, коли вона придбає увесь світ, а душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо якщо хтось посоромиться мене і моїх слів у роді цьому перелюбному і грішному, того посоромиться і Син людський, коли прийде у славі Отця свого з ангелами святими». І сказав їм: «Істинно говорю вам, що деякі з тих, які стоять тут, не зазнають смерти, доки не побачать Царство Боже, що прийшло у силі».
У сьогоднішньому євангельському читанні містяться центральні і настільки важливі моменти християнської віри, що ми повинні розбирати мало не кожне речення. Тут відразу впадають в очі дві речі. По-перше, вражаюча та безпосередня, навіть безапеляційна чесність Ісуса Христа. Ніхто не може стверджувати, що його обманним шляхом спонукали слідувати за Ісусом. Господь Бог, на відміну від лукавого диявола, ніколи не намагався підкуповувати людей, обіцяючи їм легкий шлях. Він не обіцяв людям спокою, він обіцяв їм славу. Заявити людині, що вона повинна бути готовою нести свій хрест, означає сказати їй, що вона повинна бути готовою до страждань. В апостольські часи це значило, що на тебе будуть дивитися як на злочинця. Хрест був знаряддям суду і покарання. Людина, на яку покладали хрест, йшла на смерть. Щоб люди пішли за тобою, справжній лідер та провідник повинен був бути чесним з тими, до кого звертається, кого закликає. Взявши на себе керівництво країною під час Другої світової війни, Уїнстон Черчилль обіцяв британському народу тільки кров, працю, сльози і піт. Великий італійський патріот Джузеппе Гарібальді закликав у свою армію добровольців такими словами: «Я не можу дати вам ні платні, ні квартир, ні забезпечення. Я можу запропонувати лише голод, спрагу, важкі переходи, битви і смерть. Нехай кожен, хто любить свою батьківщину всім серцем, а не тільки на словах, слідує за мною. Солдати, всі наші зусилля проти переважаючих сил противника виявилися марними. Я можу запропонувати вам лише голод, спрагу, позбавлення та смерть. Але я закликаю всіх, хто любить свою країну, слідувати за мною». Ісус ніколи не намагався залучити людей до себе, обіцяючи їм легке життя. Він старався кинути їм виклик, розбудити в їх душах благородство, пропонуючи їм іти шляхом, вище і важче якого і бути не може. Він прийшов не для того, щоб полегшити життя, а щоб надати йому сенс. По-друге, цілком очевидно, що Ісус ніколи не закликав людей робити щонебудь, чого він сам не міг перенести. Це характерно для провідників, за якими люди готові слідувати. Відправившись в погоню за перським царем Дарієм, Олександр Македонський здійснив один з найдивовижніших подвигів історії. За 11 днів його армія пройшла більш 660 кілометрів. Вони вже готові були припинити погоню, насамперед через нестачу води. Грецький історик Плутарх так розповідає про це. Коли вони перебували в тяжкому становищі, сталося так, що кілька македонців, які везли на своїх мулах воду в бурдюках, близько опівдня дійшли до місця, де перебував Олександр Македонський, і побачивши, що він задихається від спраги, негайно ж наповнили шолом водою і подали йому. Він же запитав, кому вони везуть воду. Ті відповіли, що везуть її своїм дітям. Тоді Олександр взяв шолом в свої руки і, озирнувшись навколо себе, побачив, що всі навколо простягали руки, жадібно дивлячись на воду. Віддав його назад, навіть не пригубивши. «Якщо я буду пити один, інші будуть в пригніченому стані», – сказав великий полководець. Солдати ж, бачачи його стриманість і великодушність, закричали йому, щоб він сміливо вів їх уперед. Бо, сказали вони, маючи такого царя, вони можуть подолати і втому, і спрагу. І порахували себе майже безсмертними. Легко було слідувати за тим, хто ніколи не вимагав від своїх людей того, до чого не був готовий сам. Ісус був не з тих лідерів, які сидять на віддалі і грають життям людей, як пішаками на шахівниці. Він був сам готовий винести все те, чого вимагав від людей. Ісус мав право закликати нас нести хрест, бо Він сам першим поніс свій хрест. Важливо, щоб і наші високі мужі, лідери та поводирі світу цього, подібно Христу, несли тягарі своїх народів, а не чинили як законники, котрим було сказано: «І вам, законникам, горе, бо накладаєте на людей тягарі, які важко носити, самі ж жодним пальцем своїм не доторкнетесь до них». По-третє, Ісус говорить: «Хто хоче йти за мною, хай зречеться себе». Значення цієї вимоги краще зрозуміти, якщо читати її просто і буквально. Скажи собі «ні». Людина, що бажає піти за Христом, повинна завжди говорити «ні» собі і так Богу. Ми повинні вміти сказати «ні» своїй природній любові до зручностей і до комфорту. Людина повинна відмовитись від поведінки і життя, заснованого на свавіллі і користолюбстві. Людина має повторити вслід за апостолом Павлом, що тепер живе не він, а Ісус в ньому, що він тепер живе не для того, щоб слідувати своїм бажанням, а щоб слідувати волі Христовій і знаходити в цьому абсолютну свободу. В житті людини існують речі, які втрачені нами, бо ми надто їх зберігали і боялись втратити. І навпаки, речі зберігаються, залишаються, бо ми їх використовуємо. Такими є таланти людини та її здібності. І неважливо, який це талант, яка здібність або дар. Важливо, як його використовувати. Користуючись ними, людина вдосконалює і підвищує їх вартість, значення. Якщо ж відмовляється використовувати, то в кінцевому рахунку втрачає їх. У широкому сенсі це можна застосувати і до життя взагалі. Історія сповнена імен людей, які віддали своє земне життя, але здобули життя вічне. Так, в 4 столітті жив на сході монах Телемах. Він вирішив покинути людей, щоб, живучи в повній ізоляції, в молитвах, міркуванні, посту, врятувати свою душу. У своїй самотності він шукав лише спілкування з Богом. Але відчув, що тут щось не так. Одного разу, піднімаючись з колін, він усвідомив, що життя його засноване не на самовідданій, а на егоїстичній любові до Бога. Він усвідомив, що якщо хоче служити Богові, то повинен служити людям, що не в пустелі жити християнинові, адже міста сповнені гріха, і там потрібна допомога. Отож, вирішив покинути пустелю і відправився в Рим, найбільше місто того часу. Всю свою дорогу він жив милостиною. Християнство в той час було вже офіційною релігією Риму. Він прибув до столиці, коли великий полководець Циліхон здобув велику перемогу над готами, і йому був влаштований тріумф. Рим тепер суттєво відрізнявся від Риму колишнього. Люди вже линули не в язичницькі, а в християнські храми. Вулицями йшли процесії і святкування, а Стилихон їхав верхи з тріумфом вулицями міста і поруч з ним молодий імператор Гонорій. Проте в Римі залишилася ще арена, на якій проводились гладіаторські бої. Нині християн більше не кидали на поживу левам і диким звірям, але взяті в полон на війні повинні були по святах битися і вмирати для потіхи римського народу під кровожерливий рев римського плебсу. Телемах пробрався до арени. У Колізеї було 80 тисяч глядачів. Закінчувалися гонки колісниць. Поки гладіатори готувалися до бою, серед глядачів росло збудження і напруга. Нарешті вони вийшли на арену з криками «Віват Цезар!» «Ті, що йдуть на смерть, вітають тебе!» Битва почалася, і Телемах жахнувся. Люди, заради яких помер Христос, вбивають один одного на потіху християнському люду. Телемах підхопився на огорожу арени і опинився серед тих, що билися гладіаторів. Вони на якийсь момент зупинилися. А от юрба заревіла: «Нехай ігри тривають!» Старенького Телемаха відштовхнули вбік, він все ще був в одязі відлюдника і знову замішався в середовище гладіаторів. Натовп почав жбурляти в нього камінням. Він закликав гладіаторів вбити його і прибрати з арени. Начальник ігор віддав наказ, піднявся і блиснув меч гладіатора. Телемах впав замертво. І ось раптом натовп замовк. Усіх вразило те, що сталося. Святий відлюдник був убитий. Всі усвідомили значення цього вбивства. В той день ігри негайно перервали і ніколи не відновлювали. Своєю смертю Телемах поклав їм край. Як сказав про нього англійський історик Гіббон, його смерть принесла людству багато більше користі, ніж його життя. Своєю смертю він досяг більшого, ніж він міг коли-небудь досягти, спокійно живучи у відокремленій відлюдності в пустелі. Бог дав нам життя, щоб ми витрачали його, а не зберігали. Якщо ми будемо жити, постійно, ретельно зважуючи свої вигоди, свої зручності, свій комфорт, свою безпеку, якщо ми поставимо собі одну мету – жити якомога довше і безтурботніше, якщо ми будемо дбати лише про себе, ми тільки втратимо та занедбаємо своє життя. Але якщо ми витрачаємо його заради інших, забуваючи про своє здоров'я, час, майно та зручності, в бажанні зробити що-небудь для Ісуса і для людей, ми знаходимо життя. Що сталося б з життям, якби всі хотіли лише одного – спокійно залишатися вдома, і не було б тих, хто добровільно йде захищати свій народ і свою вітчизну? Що було б, якби кожна жінка відмовилася ризикнути народити дитину? Що було б, якби всі люди витрачали все, що у них є, виключно на себе? Звісно, на цьому шляху людину чекає втома і виснаження, білі страждання, а іноді навіть смерть. Але краще вже кожен день горіти, ніж кожен день ржавіти. Бо це шлях до вічності і до Бога. Адже правило життя, викладене Христом в Євангелії, справедливе завжди і скрізь. Бо хто має, тому дасться і примножиться, а хто не має, у того відніметься і те, що має.
Thank you. Історія християнської церкви. Русь, Україна і святий Афон.
Духовна історія України нерозривно пов'язана зі святою горою Афон і її ченцями-подвижниками. Усі три українські лаври – Києво-Печерська, Почаївська та Святогорська – були засновані або за безпосередньої участі афонських монахів, або нашими пращурами, які принесли чернечу традицію і монастирський устав зі Святої Гори у давні часи.
Спершу він досяг цар города, і потому дійшов до Святої Гори, і обійшов монастирі афонські, і, побачивши обителі Святої Гори і життя тих отців, котрі у плоті життя ангельське наслідують вище людського єства, ще більше розпалився Христовою любов'ю, бажаючи жити, як ті отці. Прийшов до однієї обителі з тамтешніх монастирів і молив ігумена, щоби наклав на нього янгельський образ іноцького чину. Ігумен же, прозрівши в ньому майбутнє добродійство, згодившись, постриг його і нарік йому ім'я Антоній, наставив і навчив його іноцькому життю.
Про чернечий подвиг преподобного Антонія Печерського, який двічі подвизався на Святому Афоні у XI столітті і двічі вертався на Русь, врешті заснувавши Печерську обитель у Києві, детально розповідає Києво-Печерський патерик. Втім, Антипа з міста Любач на Чернігівщині, який символічно отримав чернече ім'я на честь єгипетського анахорета III століття, засновника чернецтва святого Антонія Великого, не був першим русичем, який прийшов на землю Афону. На Донеччині існує передання, що ще у 8 столітті до хрещення Русі, у період іконоборства, священники і монахи, що шанували ікони, змушені були покинути Афон і через Крим дісталися берегів Сіверського Донця, де і заснували Успенську Святогірську лавру. Згідно з іншою версією, монастир заснували афонські монахи, які залишали Візантію через незгоду з Флорентійською унією у 1439 році. Можна також припустити, що й сама назва Святогірський монастир була перенесена грецькими монахами з Афону і не пов'язана напряму з гористим ландшафтом Сіверсько-Донецьких круч. Ця версія видається більш імовірною, але першу версію побічно підтверджує те, що в житті преподобного Афанасія, засновника Великої Лаври на Афоні у 963 році, вже згадуються ченці з Русі. Та й майже у всіх афонських монастирях знаходяться свідчення з моменту їх заснування про служіння в них вихідців з Причорномор'я і давньої Русі. Приміром, в одному з документів Іверської обителі, датованому 982 роком, можна чітко прочитати глаголичними літерами.
«Я, Ірей Георгій, засвідчую».
Присутність слов'ян на Святій Горі у 9-10 століттях, крім всього іншого, підтверджують чудові пам'ятки давньослов'янської церковної писемності, написані на Афоні. Насамперед, це два найдавніших Євангелія глаголичного письма – Зографське і Маріїнське, а також написані кирилицею Зографські листки. Це найстаріші пам'ятки старослов'янської мови, які відкрив на Афоні у середині 19 століття найбільший російський славіст українського походження, член-кореспондент Петербурзької академії наук Віктор Іванович Григорович. Ці стародавні книги свідчать не тільки про присутність слов'ян, але й вказують на те, що на Афонській горі вже у 9-10 століттях склалася велика слов'янська громада, у середовищі якої були безумовно і вихідці з Русі. І якщо виходити з припущення іншого відомого російського історика церкви 19 століття Євгена Голубинського, який вважав,
найімовірніше, що з самого початку появи нашого чернецтва стали відбуватися і подорожі від нас на Афон окремих монахів.
то цілком можна припустити, що чернеча традиція була відома на території давньої Русі і Причорномор'я задовго до прийняття князем Володимиром християнства. Яскравим підтвердженням цьому є Свято-Успенський монастир біля Бахчисараю, який, так само як і Святогорський на Сіверському Донці, був заснований афонськими монахами-шанувальниками ікон, що втекли з Візантії у 8 столітті. Цей монастир знаходиться у живописній ущелині Маріам-Дере, що в перекладі з татарської означає «ущелина Марії». Круті скелясті схили Маріам-Дере, що тонуть у зелені дерев, дуже нагадують Афон. Історія виникнення Третьої української лаври Свято-Успенської Почаївської так само пов'язана з Афоном. За переданням, першим чернечим поселенням у цій місцевості став скит, що його на зламі 12-13 століть заснував чернець з Афонської гори Мефодій. Цей скит і передував появі тут великого чернечого поселення. У подальшому, під час протистояння між православними та уніатами у 17 столітті, завдяки активній підтримці афонських ченців, Почаївська лавра залишалася форпостом православ'я на західних теренах України. В бібліотеку Почаївської лаври з Афону поставлялася вірозахисна література, яка під керівництвом ігумена Іова Почаївського переписувалася і поширювалася серед православних. Близько 1608 року на Афоні були написані два твори, спрямовані проти відомої книги єзуїта Петра Скарги про єдність церкви. Їхніми авторами були ченці Христофор та Феодул. В обох творах розповідається, що єпископ Львівський Гедеон надіслав патріарху Олександрійському Мелетію книгу скарги, а той, не володіючи польською, відправив її на Афон, аби ті, хто знає польську, переклали книгу і дали на неї відповідь. Зрозуміло, що перекладачами могли бути лише афонські монахи, вихідці з українських земель Великого князівства Литовського, яких дуже тривожило протистояння між католиками і православними, що особливо набрало сили після укладення Берестейської унії у 1596 році. І вони не лише переклали книгу «Скарги» і написали свої трактати, але й звернулися до своїх земляків із листом, у якому радили бути смиренними, і тоді Господь подарує твердість духу.
Щирим послідовникам Христа Христхідної в житті терпіти скорботи, нести скорботи для досягнення царства хресного.
У 1602 році князь Костянтин Острозький з метою зробити Дерманський монастир училищним у православній вірі запросив афонського ченця Ісакія Борисковича стати його настоятелем. Згодом Іов Борецький, митрополит Київський і Галицький у 1621 році скликав собор, на якому вирішував питання, як зберегти та розповсюдити серед українського народу віру і догмати Східної церкви. З цією метою собор ухвалив
викликати і привести з Афону преподобних мужів руських, блаженного Кипріана та Іоанна, який зветься Вишинським, і інших, які процвітають житієм та благочестям, і в майбутньому посилати руських на Афон як в школу духовну.
Такі активні відносини тогочасного чернецтва з Афоном були б неможливі без чернечої громади русичів, що виникла ще за часів великого князя Володимира. Історичні джерела стверджують, що монастир Богородиці Ксилургу, тобто зроблений з дерева, було передано русичам за указом візантійського імператора Олексія Комнина 1080 року. Однак невдовзі він став затісний для прибулих з Русі ченців, і тоді було вирішено надати більшу за розмірами спустілу Афон. Зберігся акт, за яким русичам замість скиту Ксилургу було передано у 1169 році Солунський Свято-Пантелеймонів монастир. Так виник так званий Старий, або, як ще його називають, Нагірний Русик, де вихідці з українських земель, а згодом і росіяни, жили до кінця 18 століття. Українці також до середини 19 століття заселяли скит Чорний Вир болгарського заграфського монастиря, у якому подвизався, зокрема, український письменник-богослов, видатний полеміст Іван Вишинський. У цій же обителі були віднайдені зографські Євангелія, написані глаголицею, і зографські листки. У церкві скиту Чорний Вир один з приділів був присвячений Києво-Печерським угодникам.
Русь, Україна і Святий Афон. Українське радіо.
Варто дослухатись.
Доброго дня. У більшості людей, які лише починають відкривати для себе християнські мудрості, найчастіше складається враження, що християнство – це релігія сумних людей, от для яких на першому місці завжди обмеження, самоконтроль, а такі поняття, як радість і веселість – це щось абсолютно неприпустиме для християнина. Проте, все ж таки, чи можна бути веселим, щасливим і життєрадісним християнином? Про це наша традиційна недільна розмова зі Святішим Патріархом Київським і всією Руси України Філаретом. Доброго дня, Ваше Свято!
Доброго дня, дорогі браті і сестри!
От святий апостол Петро у першому посланні до Солунян каже дуже чітко – «Завжди радійте». Наскільки важливо, щоб наше життя було радісним? Що таке радість духовна і чим вона відрізняється від тієї звичайної радості, якої люди прагнуть у цьому світі знайти?
Радість притаманна людській природі. Але радість буває різна. Буває радість плотська, а буває радість духовна. Плотська радість – це коли отримав багатство якесь, радіє, напився, п'яниця, радіє. Це радість плотська, гріховна радість. А духовна радість – а духовна радість – це внутрішній стан людини. І тому можна страждати, зовнішньо страждати, а внутрішньо, духовно радіти. І прикладом такої радості духовної в умовах страждання є апостоли, яких посадили у в'язницю за те, що вони проповідували про воскреслого Христа. І вони вийшли і раділи, будучи у в'язниці. Чому вони раділи? А вони раділи, що вони страждають за Христа. І Христос в заповіді блаженства сказав: коли вас будуть гнати неправдиво, мене ради, заради мене, радійте і веселіться. І апостол Павло чому каже: завжди радійте, майте оцю внутрішню духовну радість. Якщо вас гонять і страждаєте ви, то ви страждаєте за правду, за Христа, за Бога. І тому радійте. А хто цю радість посилає? Посилає Бог через свою божественну благодать. І тому і мученики, коли вони їх катували, а вони раділи. Раділи внутрішньо. А в ту внутрішню радість давала їм божественна благодать. І це буває із кожним.
Мушу ще процитувати от апостола Павла. Він каже так: плід же духа є любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. От ми бачимо, що і радість теж є плодом духу. Як нам розуміти оці поняття саме в такій послідовності, як можна отримати ці плоди в реальному житті?
Так ось, коли будеш мати любов, то будеш мати і радість. І інші чесноти, які перерахував апостол Павло. І довготерпіння, і смирення, і мир, Все це є наслідком любові. Перше назвав любов, а потім радість. Без любові радості не може бути. А любов завжди поєднана з радістю. Хоч зовнішньо ця радість... Чому раділи апостоли, коли вийшли із в'язниці? Тому що любили Ісуса Христа і за цю любов постраждали. І ніби в нагороду отримали від нього оцю радість духовну.
Апостол Яків у соборному посланні пише: «З великою радістю приймайте, браття мої, коли підпадаєте різним спокусам, знаючи, що випробування вашої віри дає терпіння». От зазвичай спокуси призводять до смутку, до якогось такого неспокою. Так? От як оцей сум і неспокій можна перетворити у радість?
Можна перетворити, коли спокусу перемагаєш. Спокуса, як ми знаємо із Святого Письма, походить від плоті, світу і діявола. І відбувається ця боротьба з цими спокусами спочатку в розумі, в серці. Іде боротьба. І коли ти поборов оцю спокусу, то наслідком цього є радість. Або я ще інший приклад наведу. Для багатьох зрозуміло. Ось коли ви зробите добру справу, добро для людини, і побачите, що вона радіє, ви внаслідок цього хіба не радієте? А чого ви радієте? Радієте тому, що ви побачили радість в очах там, свого ближнього. І це є наслідком тому, хто хоче мати радість, роби добро, і будеш мати радість. Чим більше зробиш добра, тим більше будеш мати радості. А з другого боку, коли робиш зло, то совість мучить, і радості нема, а гризіння совісті є. Тому, чому? Тому що ти зробив, вчинив гріх, зробив людині зле.
А що в нашому житті відбирає оцю справжню духовну християнську радість? Тобто, що нам заважає в цьому реальному нашому житті відчути її так, як ми мали б її відчувати? Це якісь непотрібні турботи, так, гріхи, чи якесь неправильне наше ставлення до життя загалом?
Радість віднімає гріх. Гріх віднімає радість. А добро, чесноти, навпаки, приносять радість. Радість духовну, радість від Святого Духа.
Але як можна от завжди радіти, як каже апостол Павло, якщо на землі постійно відбуваються якісь катаклізми, війни, хвороби, в щоденних новинах можна почути про кров, смерть, про зради. От як можна завжди радіти, коли просто часто стає страшно за своїх близьких і за своїх рідних?
Коли людина помирає, ми не радіємо, а плачемо. А людина довершена не плаче. Довершена людина. Чому не плаче? А тому, що вона знає, що ця людина визволилась від цього гріховного світу і перейшла в інший світ, Царство Небесне, де нема оцих скорбот. І тому радіє. Але це духовно довершена людина. що ця людина визволилась від зла і перейшла в Царство Небесне, де нема ні гріха, ні зла, нема ні скорботи, нічого. І тому вона радіє, хоч бачить людину мертвою.
Наскільки ми знаємо, що печалі і депресії, вони можуть отруювати життя навіть найбільш посвячених християн. От, наприклад, у Біблії ми знаходимо безліч прикладів цьому. От багатостраждальний Іов шкодував, що народився на світ. Він казав, чому я не помер, виходячи з утроби. От Давид нарікав на ворогів, які стежать за кожним кроком моїм, щоб уловити душу мою. Та, власне, і якщо згадати Христа, вже розіп'ятого на хресті, в розпачі Спаситель взивав: «Боже мій, чому ти покинув мене?» От чи варто все ж таки шукати радість у стражданнях, і як подолати оці періоди розпачу, подолали їх біблейні праведники, і що ми для свого власного досвіду можемо почерпнути?
Незважаючи на те, що апостол заповідує завжди радуватись, це не означає, що християнин на землі не має скорботи. Має християнин на землі скорботи. Ось взять, наприклад, Божу матір, мати Бога. Коли була на Голгофі, що вона раділа? Не раділа, а скорботна була. Жони мироносиці плакали? Плакали, не раділи. Бо це християнин скорботи відчуває на землі, а в Царстві Небесному нема скорботи. Ось не можна сказати про святих, які знаходяться в Царстві Небесному, що вони плачуть там. Уявляємо ми, щоб в Царстві Небесному святий плакав. Ні. А на землі святий може й плакати від скорботи, тому що знаходиться в умовах зла. Так ось, коли людина знаходиться в умовах зла, то вона може і плакати, і мати скорботу, І інші печалі. Але в той же час вона, душа, може і радіти. Радіти тоді, коли оці скорботи приходять за Христа. Ось коли за Христа, то тоді і апостоли раділи, і мученики раділи, і ми радіємо.
От, до речі, ваше святосте, у прощальній промові під час Тайної вечері Христос передвіщав учням, що вони страждатимуть і плакатимуть, але їхній смуток переміниться у радість, так, якої ніхто не зможе у них відібрати. От, і якщо згадати псалми Давидові, то також там йдеться: «Ти перемінив мені плач мій на радість, жалобу мою розв'язав і підперезав мене радістю». От, виходить, що шлях до радості, він все ж таки лежить через смуток, і не можна відчути повну духовну радість, якщо ти не знаєш, що таке біль і втрата. Так?
Так. Треба знати одне. Оскільки ми живемо на землі, а на землі існує добро і зло разом, і бде між ними боротьба, а де гріх і зло, і де боротьба, там не може бути скорбот. Скорбот обов'язку повинні бути, тому що в умовах боротьби зі злом ми знаходимося. А в Царстві Небесному, де зла нема, там нема ні скорботи, ні плачу. І це ми повинні твердо знати. І тому, коли Господь попускає скорботи на землі, не повинні цьому дивуватись, бо ми на землі. Якщо ви знаходитесь в воді, Можете ви скажете, що ви мокрі? Не можете, бо ви знаходитесь в воді. Ви не можете не бути намоченим водою. Так і живучи в гріховному світі, не можна не мати скорбот.
Барсіадаста, і вже останнє запитання. От я думаю, що навколо цього запитання також богослови дуже часто дискутували. Як ви гадаєте, от Спаситель, перебуваючи в людському тілі під час свого земного життя, чи був він радісним? Чи взагалі, чи сміявся він коли-небудь, коли от під час свого земного життя?
Радісним Христос був завжди, бо він безгрішний. А скорботи мав. Чому Христос мав скорботи? А тому, що Він взяв нашу природу гріховну з її безгрішними пристрастями. І треба розрізняти пристрасті гріховні і пристрасті безгрішні. Безгрішні пристрасті – це втомленість, потреба їжі, печаль. Так. Все це пристрасті негріховні. І їх мав Христос. А ті гріховних пристрастей Христос не мав. Так. І тому Христос взяв гірше, гіршу природу з пристрастями, а зробив кращою, нетлінною, яка не підлягає ні смерті, ні стражданням, ні потребує їжі і тому подібне.
Дуже дякую вам за цю розмову. Я нашим глядачам вже нагадаю на завершення, що про те, як християнину прожити радісне життя, ми сьогодні розмовляли зі Святішим Патріархом Київським і всією Русі України Філаретом.
браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.